για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και το Άγιον Πάσχα. Συνέντευξη με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Σοφρόνιο Γιαννόπουλο. Στο τεύχος αυτό θα παρουσιάσουμε, αγαπητοί, παλαιότερη συνέντευξη που μας είχε παραχωρήσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σοφρόνιος Γιαννόπουλος σχετικά με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και το Άγιον Πάσχα. Η συνέντευξη αυτή είχε παρουσιαστεί στο 41ο τεύχος του περιοδικού μας, στο τεύχος που αντιστοιχούσε στον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 1998.
Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος Γιαννόπουλος. Ένας αγιορείτης πατέρας μιλά αποκλειστικά για το κασετοπεριοδικό Ορθόδοξη Πορεία. Επιμέλεια Χαράλαμπος Βρουτινάκης, Μιχάλης Χαντάς.
Πατέρα Σοφρόνια, αφού σας καλωσορίσουμε στο κασετοπεριοδικό μας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που μας δίνετε αυτή τη μεγάλη χαρά και ευλογία να είστε κοντά μας και που δεχθήκατε τόσο πρόθυμα να μας μιλήσετε, παρόλο που γνωρίζουμε ότι ο χρόνος σας είναι πολύ περιορισμένος. Θα θέλαμε λοιπόν αρχικά να μας πείτε δύο λόγια για το ξεκίνημά σας από το Άγιον Όρος και κατόπιν να μας μιλήσετε για την νηστεία, την εγκράτεια, την υπομονή, την προσευχή και όλα όσα θα πρέπει να έχουμε στο νου μας πάντοτε, αλλά πολύ περισσότερο αυτή την περίοδο που είναι η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
Μάλιστα, παιδάκια μου, με τα χαράς μεγάλης, αν και δεν είμαι ο ενδεδειγμένος για να κάνουμε διδασκαλίες τόσες μεγάλες πνευματικού περιεχομένου. Αλλά μια και έχουμε αυτή την πείρα της ζωής που πλησιάζουμε τώρα τα 80 μας χρόνια, από αυτό ό,τι ενθυμηθώ και ό,τι μπορέσω θα σας πω, πάντοτε βέβαια για πνευματική οικοδομή και όχι για σοφία γνώσεως του κόσμου. Σαν αγιορείτης που πήγα κι εγώ μικρό παιδί, από 11,5 χρονών παιδί, έτσι διάλεξε ο Θεός και με πήρε κοντά του, έζησα εκεί γύρω στα 20 χρόνια. Έζησα μια ζωή πραγματικά σκληρή. Για την ηλικία μου ήταν ίσως πολύ σκληρότερη. Αν ακούσει κανείς σήμερα ότι ένα παιδί 11,5 χρονών για την ακρίβεια πήγε στο Άγιον Όρος μέσα σε μια σπηλιά και έζησε τα 20 αυτά χρόνια, οι περισσότεροι σίγουρα θα πούν ότι χαμένο ήταν αυτό το παιδί, θα κατηγορήσουν βέβαια τους γονείς μου, σίγουρο πράγμα αυτό, γιατί το άφησαν αυτό το παιδί να πάει 11 χρονών, γιατί καταλάβαινε αυτό εκεί. Αλλά επειδή πιστεύουμε στον Θεό μας και λέμε ότι τα πάντα εκείνος τα κατευθύνει, έτσι θέλησε, έτσι έκανε. Διάλεξε αυτό το παιδί να το πάρει κοντά του σε αυτή την ηλικία. Και είναι το οποίο μου είπανε ότι έπρεπε να μάθω δύο λέξεις. Ευλόγησον και να είναι ευλογημένο. Πέραν από αυτές τις δύο λέξεις δεν υπήρχε τρίτη. Άμα ήταν να μπει η τρίτη, έπρεπε να ξαναεπιστρέψει στον κόσμο, γιατί δεν έκανε για το Άγιον Όρος. Γιατί η τρίτη λέξη σημαίνει δικαιολογία και καμιά δικαιολογία εκεί δεν χωράει. Πάντα είτε καλό κάνεις, είτε πολύ περισσότερο και κακό, θα πεις τη λέξη ευλόγησον, το οποίο σημαίνει συγχώρησέ με. Όταν τα άκουσα βέβαια μου φάνηκε μηδίασα, για να μην πω ότι γέλασα, τη χαρά στο πράγμα τώρα δύο λέξεις. Σε έμαθα. Ο γέροντας, μόλις βγήκαμε έξω, μου φωνάζει. Επίτηδες το έκανε, για να μου αποδείξει ότι δεν είχα μάθει τίποτα. Και εγώ απαντάω, μάλιστα. Λέει, γρήγορα τις έμαθες. Συνήλθα, λέω, ευλόγησα. Μάλιστα. Τώρα λέει, όντως. Πήγαινε να κάνεις αυτή τη δουλειά. Ναι. Αν το έμαθες, πολύ γρήγορα πάλι μου λέει. Για να μην τα πολυλογώ, έκανα 3 χρόνια να μάθω αυτές τις 2 λέξεις. Αφού τις έμαθα όμως, με αγώνα μεγάλο, έγινε η τροφή της ζωής μου. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Η ζωή κυλούσε μια χαρά, αλλά όχι όμως και χωρίς εμπόδια, χωρίς και σκάνδαλα, γιατί πάντοτε, εφόσον υπάρχει ο Σατανάς, αυτός διαρκώς δημιουργεί. Έστω και ανάμεταξύ των μοναχών δημιουργεί πάντοτε τα σκάνδαλα. Πέρασα δοκιμασίες μεγάλες. Η πρώτη δοκιμασία που πέρασα σαν νέος ήταν ακριβώς η πρώτη ημέρα της νηστείας της μεγάλης Τεσσαρακοστής που λέγεται καθαρά εβδομάδα, που λέγεται καθαρά Δευτέρα και αρχίζει από εκεί. Περίμενα να φάω κάτι όπως τρώγαμε κάθε πρωί. Πήγαμε το τσάι και ένα παξιμάδι. Μου λέει ο γέροντας, μέχρι την Τετάρτη δεν έχεις να βάλεις τίποτα στο στόμα σου. Ούτε αντίδερο, ούτε αγιασμό. Μέχρι το μεσημέρι τα κατάφερα. Αλλά από εκεί και πέρα άρχισα το στομάχι μου. Πήγε το βράδυ, έγινε το απόδειπο και εγώ άρχισα να βλέπω πριν την ώρα του στα άστρα. Αλλά ο γέροντας διακριτικός με παίρνει ιδιαιτέρως, κρυφά από τους άλλους τους πατέρες και μου λέει, πάρε αυτό το παξιμάδι και ένα ποτήρι νερό και πήγαινε στο δωματιό σου. Και πήγα λοιπόν και έφαγα και άνοιξα τα μάτια μου και συνήλθα. Ήτανε πεντανόστιμο. Την άλλη μέρα το ίδιο. Την Τετάρτη το βράδυ αφού έγινε η προγιασμένη μεταλάβαμε και φάγαμε χουσάφι. Δηλαδή βάλανε εκεί πέρα ένα τσουκάλι, ρίξανε σταφίδες, κάτι ξεροδαμάσκηνα, τα βράσανε. Και αυτό ήταν το φαγητό, αν είναι φαγητό τώρα. Πήγαμε μέχρι το Σάββατο με αυτόν τον τρόπο. Και συνέχισε όλη αυτή η μεγάλη Τεσσαρακοστή κατά αυτόν τον τρόπο. Το Σάββατο και την Κυριακή κάνανε ρύζι, βάζανε λίγο λάδι και τελείωνε. Τρώγαμε δηλαδή λαδερό φαγητό. Μα δεν σταματάει όμως εκεί, στην νηστεία μόνον του φαγητού. Αρχίζει η νηστεία και στη γλώσσα. Δεν ομιλούνε όλη την ημέρα. Παγορεύεται, εκτός μεγάλης ανάγκης, μιλάει κανείς και λέει με μία ονομασία τη λέξη κίνδυνος. Κάποιος έπεσε, τέτοιο, τίποτα άλλο. Οι σκέψεις τα μάτια, περιορισμός μέσα στο δωμάτιο. Μετάνοιες αυξάνονται. Εγώ σαν αρχάριος μου είχε πει να κάνω 12 μετάνοιες. Επί τώρα θα κάνεις 25 μετάνοιες. Θα διαβάζεις τους χαιρετισμούς της Παναγίας, την παράκληση της Παναγίας και τους βίους των πατέρων. Η μοναχή από 150-300 μετάνοιες. Και άκρα σιωπή. Μελέτη τις ακολουθίες, οι οποίες και αυτές γίνονται πιο περισσότερες, γιατί από μία μισή ώρα τραβούσαν και αυτές 3 ώρες, μέχρι το Πάσχα. Το Πάσχα πραγματικά από σωματικής πλευράς είναι εξουθενημένος ο μοναχός και ο δόκιμος. Από πνευματικής πλευράς πετάει στα ουράνια. Όταν ακούγεται κύριο το Χριστός Ανέστη, όντως οι μοναχοί είναι όλοι στα ουράνια. Ανήμερα το Πάσχα είναι πραγματικά, όπως είπα, και στα ουράνια και στα επίγεια οι μοναχοί. Μετά τη Θεία Λειτουργία, όλοι οι πατέρες, όλοι έχουν κοινή τράπεζα και το φαγητό βέβαια πάντοτε είναι ψάρι. Και μετά αρχίζουν επισκέψεις από σπήλαιο σε σπήλαιο, από κελί σε κελί, ψάλλοντες διαρκώς το Χριστός Ανέστη και Αναστάσεως ημέρα λαμπρεθώναν λαοί. Αυτό γίνεται μέχρι το απόγευμα. Το απόγευμα χτυπούν πάλι τα σήμεντρα, οι καμπάνες και συνέρχονται για τον εσπερινό της αγάπης. Όταν λοιπόν έρθει η ώρα που ψάλλουμε το Αναστάσεως ημέρα λαμπρεθώμεν λαοί, λέει συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση, όλοι οι πατέρες φυλάει ο ένας το χέρι του αλλού, κάνουν τον Χριστό ασπασμό και δίδουν και παίρνουν συγχώρηση ο ένας προς τον άλλον, μήπως εξ συνεργείας του σατανά στενοχώρησε κανείς τον αδελφό του. Και από εκείνη την ημέρα πλέον αρχίζει πάλι η τάξη της μοναχικής πολιτείας που τρώνε οι μοναχοί το μεσημέρι και το βράδυ. Η νηστεία τη Μεγάλη Σαρακοστή είναι ελεύθερη. Πέραν από την τυπική διάταξη της μοναχικής πολιτείας, οι μοναχοί, ο καθένας ανάλογα και με τις σωματικές δυνάμεις και τις πνευματικές αναζητήσεις, πολλαπλασιάζει. Άλλος τρώει κάθε μέρα αυτό το συνηθισμένο που θα φάει το μεσημέρι, το νερόβραστο. Άλλος τρώει κάθε 2 μέρες. Άλλος πάλι κάθε 3 μέρες. Ούτε νερό πίνει, ούτε τίποτα στο στόμα του βάζει. Άλλοι πάλι ένα παξιμάδι την εβδομάδα και ένα ποτήρι νερό για να μην πάθουν και... Αν και δεν τα σκέπτονται εκεί. Σας λέω κάτι τα οποία πραγματικά όσοι τα ακούνε θα τα θεωρούν και ίσως και παλαβά και αδύνατα. Διότι οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να τρώνε, να πίνουν, να γλεντάνε όλη την ημέρα, όχι μονάχα μια μέρα. Εκεί οι μοναχοί δεν σκέπτονται αν πάθουν αφυδάτωση, φερυπίν, αν δεν πιει ένα ποτήρι νερό. Αυτό δεν το σκέπτονται καθόλου. Διότι πιστεύουν ότι αυτό το οποίο κάνουν δεν το κάνουν με τη δική τους τη δύναμη, αλλά με τη χάρη του Θεού, και επομένως η χάρη του Θεού δεν τους αφήνει να πάθουν κανένα σωματικό κακό. Άλλωστε παραδειγματίζονται και από τους βίους των οσίων πατέρων, όπως έχουμε το οσίου Παϊσίου του μεγάλου αυτού Αγίου ασκητού, ο οποίος επί 80 ημερόνυκτα δεν είχε βάλει τίποτα στο στόμα του. Και με τη χάρη του Θεού όχι δεν έπαθε τίποτα, αλλά ήταν και ακμαίος. Και μάλιστα εδώ, για να μην πέσει κανείς σε υψηλοφροσύνη, γιατί δεν μας αφήνει ο Σατανάς, έρχεται και από τα δεξιά και σου λέει, α, εσύ έκανες τέτοιο μεγάλο κατόρθωμα, είσαι σπουδαίος. Για να μην πέσει λοιπόν και ο Μέγας Παΐσιος σε αυτό τον πειρασμό, τον πήρε Άγγελος Κυρίου και τον πήγε σε ένα σπήλαιο, στο οποίο μέσα υπήρχε ένας μοναχός, ο οποίος είχε 3 ημέρες να φάει και κυλίε το απάνω στην άμμο. Και του λέει ο Άγγελος Κυρίου, του λέει, «Αβά Παΐσιε, εσύ ενίστευσες 80 ημερόνυκτα, αλλά με τη χάρη του Θεού, ενώ αυτός εκεί κάτω ο μοναχός που βλέπεις, με τη δική του τη δύναμη, χωρίς καμία επέμβαση της Θείας Χάριτος». Και γι' αυτό λοιπόν βλέπεις πόσο βασανίζεται εκεί, αγωνίζεται να υπερνικήσει αυτή την κατάσταση, αλλά δεν τα καταφέρνει. Μέχρι εδώ τα κατάφερε. Από εδώ και μπρος πλέον θα επέμβει η χάρη του Θεού. Αυτά έχουν όλα υπόψη τους οι μοναχοί και γι' αυτό δεν σκέπτονται, όπως σας προείπα, ότι μην πάθει αφυδάτωση, μα θα αδυνατήσει, μα δεν θα μπορούν να περπατήσουν τα πόδια του. Αυτά είναι άγνωστα. Η νηστεία είναι το όπλο του μοναχού εναντίον του πολέμου της σαρκός. Με αυτόν τον τρόπο καταβάλουν οι μοναχοί για αυτό που απορούν και λένε πώς αυτοί οι άνθρωποι κάνουν και ίσως καταφεύγουν σε άλλες καταστάσεις. Αυτά είναι όλα εκ του πονηρού και οι μοναχοί δεν έχουν καμία ανάγκη να καταφύγουν σε άλλες καταστάσεις, διότι έχουν πάρει απόφαση εκεί που πηγαίνουν θα πολεμήσουν τη σάρκα μέχρι θανάτου. Πάντα όμως με τη χάρη του Θεού και όχι με τη δική τους. Και γι' αυτό λοιπόν το πρώτο όπλο είναι η νηστεία. Κατόπιν η υπακοή στους μεγαλυτέρους, διότι δεν είναι μόνο ο γέροντας που είναι, αν είναι φερυπίν 20, 30, 50 μοναχοί, πάνε κατά σειρά. Εγώ όταν πήγα βρήκα 20 μοναχούς. Ήμουν υποχρεωμένος και στους 20 να κάνω υπακοή. Όχι μόνο στο γέροντα, και στους 20.
Να ρωτήσουμε κάτι, πατέρα, σε αυτό.
Ευχαρίστως.
Οι ακροατές τώρα που θα μας ακούσουν θα διαρωτηθούν εύλογα ότι καλά, στο Άγιο Όρος, όπου κάποιος πάει μοναχός και έχει αποφασίσει να αφιερώσει τη ζωή του, κάνει τόσο σοβαρούς πνευματικούς και σωματικούς κόπους και αγώνες.
Ναι.
Εμείς τώρα εδώ στον κόσμο, την Αγία Τεσσάρακοστη και γενικότερα βέβαια όλο το χρόνο, αλλά και ειδικότερα τώρα, πώς πρέπει να πορευτούμε, κατά τον ίδιο τρόπο ακριβώς?
Όχι. Εδώ είναι ένα λάθος το οποίο γίνεται. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι για όλους τους χριστιανούς Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μοναχούς, κληρικούς, λαϊκούς. Η διαφορά όμως είναι ότι οι μεν μοναχοί αποτελούν δικό τους χωράφι, δική τους ζωή, ξένοι προς του κόσμου. Γι' αυτό και λέμε ότι ένας ο οποίος έγινε μοναχός πέθανε για τον κόσμο. Δεν έχει καμία σχέση. Ο μοναχός είναι υποχρεωμένος να νηστεύει, να προσεύχεται, να κλαίει όλη του τη ζωή. Εδώ όμως στον κόσμο οι άνθρωποι θα τηρήσουν εκείνο το οποίο έχει το τυπικό η Εκκλησία. Δηλαδή, κρέας, ψάρια, γαλακτερά δεν πρέπει να τρώνε. εκτός είναι άρρωστοι, άνθρωποι άρρωστοι που είναι στο κρεβάτι, όχι δηλαδή εκείνοι οι οποίοι θέλουν να βρουν κάποια δικαιολογία. Α, είναι λίγα το στομάχι μου και ξέρετε τούτο και εγώ πονάει το πόδι μου, αυτά δεν έχω καμία σχέση. Άλλος ο πόνος του ποδιού, άλλος ο πόνος του στομαχιού, άλλος ο πόνος των πνευμόνων που έχει τον άνθρωπο ξαπλωμένο κάτω και συντηρείται με φάρμακα. Αυτός ο άνθρωπος ήδη έχει έναν αγώνα το πως θα γίνει καλά. Λοιπόν, τι θα του προσθέσουν, του πούνε να μην φας κρέας, να μην φας λάδι, να μην φας ψάρι, αφού δεν μπορεί να φάει τίποτα άλλο. Είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει μία τακτική των ιατρών. Όχι όμως όλων των ιατρών. Γιατί οι ιατροί, κατά κανόνα δυστυχώς, δεν πιστεύουν στον Θεό. Έχουν και αυτοί την επιστήμη τους. Για αυτούς Θεός είναι η επιστήμη. Για τους χριστιανούς είναι ο Θεός. Λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι θα κανονίζουν σαν χριστιανοί. Αν δεν φάει το κρέας δεν θα πεθάνει. Αν δεν φάει το ψάρι δεν θα πεθάνει. Αν όμως δεν μπορεί να φάει ούτε όσπρια, ούτε λαδερά, ούτε τίποτα άλλο, και του λέει ο γιατρός ότι μόνον θα φας ένα κομμάτι κρέας ψητό ή ένα κομμάτι ψάρι, τότε θα τρώει. Και αν έχει πίστη, τότε ούτε την Τετάρτη ούτε την Παρασκευή πρέπει να τρώει, έστω και αυτά. Ας παίρνει και φάρμακα, διότι πρέπει να δυναμώνει κανείς την πίστη του, αν πιστεύει. Και υποτίθεται ότι ο χριστιανός πιστεύει. Και εφόσον πιστεύει, δεν πρόκειται να πάθει κανένα κακό. Αλλά εάν όμως σε λέει, ου, είναι αμαρτία και εγώ πρέπει, δεν κάνει να φάω και γιατί εσύ δεν τρως και εγώ θα τρώω, τότε αυτός αμαρτάνει εξίσου με εκείνον ο οποίος είναι δυνατός και δεν νηστεύει. Το ίδιο και ο ασθενής που δεν τρώει αμαρτάνει απέναντι στο Θεό. Διότι η θρησκεία δεν μας λέει να πεθάνουμε τη σάρκα, δεν μας λέει ότι να καταστρέψουμε τη σάρκα, αλλά να ζωογονήσουμε τη σάρκα για να συνεχίσει τον αγώνα. Διότι ο αγώνας μπορεί να κοπεί με την νηστεία, να φέρει το θάνατο του άνθρωπος. Οπότε πάει και αυτοκτονία αυτός ο άνθρωπος. Και έχουμε εδώ πέρα έναν μεγάλο ασκητή, τον Αβάση Σόη, ο οποίος κάποτε πήγαν να τον επισκεφτούν κάτι άλλοι μοναχοί για να διδαχθούν από τη ζωή του, και τον βρήκανε απ' έξω από τη σπηλιά του και έπλαινε τα πόδια του και σκανδαλίστηκαν. Κρίμα στον κόπο, λέει, εμείς ήρθαμε να συναντήσουμε ένα μεγάλο ασκητή και τούτος πλένει τα πόδια του, γιατί απαγορεύονταν τότε στη μοναχική ζωή να πλένονται όχι τα πόδια τους ούτε το κεφάλι τους. Αλλά ακούνε αμέσως τον Αβάση Σόη, αφού τον ρώτησαν, λέει, επιτρέπεται αβάλεοι οι μοναχοί να πλέουν τα πόδια τους? Και τους απήντησε και ο Μέγας Σόης, λέει, ακούτε, λέει, αδελφοί, εγώ έμαθα όχι σωματοκτονία αλλά παθοκτονία, να κόβω τα πάθη μου και όχι να κόβω το σώμα μου. Λοιπόν, έτσι είναι. Η νηστεία είναι, όπως προείπαμε, όπλο κατά του διαβόλου. Αλλά αφού είσαι στο κρεβάτι, τι όπλο να βάλεις άλλο? Στο κρεβάτι είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το άλλο όπλο, το όπλο της υπομονής, της υπακοής στο θέλημα του Θεού, να τον δοξολογείς και να λες, ευχαριστώ Κυρία μου, έτσι θέλησες, έτσι να γίνει. Εσύ είμαι το θέλημά σου. Όποτε θελήσεις εσύ να με κάνεις καλά, να μου δώσεις την υγεία, αν είναι για το καλό μου. Αυτή είναι η διαφορά της νηστείας των μοναχών και της νηστείας των λαϊκών. Μπορούμε, θα νηστεύουμε. Δεν μπορούμε, θα τρώμε. Αλλά πάντοτε όμως με τη γνώμη του πνευματικού μας πατέρα. Γιατί ο Σατανάς μας φέρνει πολλές φορές. Έλα τώρα, αφού τι θα σου πει, αφού ξέρεις ότι θα σου πει το ίδιο να φας. Αφού είσαι άρρωστος, σε πονάει το στομάχι ή πίνεις φάρμακα. Δεν το ξέρει κανείς. Διότι ή πιστεύουμε στη χάρη του Θεού ή δεν πιστεύουμε. Ή πνευματική. Όταν φορούν το επιτραχύλιο και τελούν το μυστήριο, πάβουνε να είναι η σοφή της γης. Είναι η σοφή του ουρανού. Και ό,τι διδάσκει εκείνη τη στιγμή το Άγιο Πνεύμα που φωτίζει το πνευματικό, δίδει και την απάντηση στον εξομολογούμενο. Και γι' αυτό λοιπόν λέω ότι δεν ξέρουν αν θα δώσει την απάντηση αυτή την οποία φαντάζονται οι χριστιανοί. Και ως εκ τούτου πέφτουν έξω και αμαρτάνουν και όλα.
Επίσης, πατέρα Σοφρόνιε, είναι πολλοί κόσμος ο οποίος διαπράττει νομίζω ένα μεγάλο σφάλμα περί πίπτης στη σύγκριση. Δηλαδή λέει ότι εμένα ο πνευματικός μου για το τάδε αμάρτημα μου είπε αυτό, εσένα για το ίδιο γιατί σου είπε κάτι άλλο πιο ελαφρύτερο ή χειρό ή πιο βαρύ. Και σκανδαλίζεται ο κόσμος. Πάνω σε αυτό τι μπορούμε να πούμε?
Να σας πω, παιδιά μου, κάθε άνθρωπος αμαρτάνει και όλοι οι άνθρωποι αμαρτάνουμε, αλλά με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Ο ένας προετοιμάζεται να πάει να κάνει ένα αμάρτημα και ο άλλος ευφυνίδια κάνει αυτό το αμάρτημα. Λοιπόν, εκείνος ο οποίος ευφυνιδίως βρίσκεται στην αμαρτία, βεβαίως δεν θα κανονιστεί σύμφωνα με τον άλλον ο οποίος προετοιμάστηκε με πλήρη συνείδηση για να πάει να κάνει την αμαρτία. Και εδώ είναι η διαφορά, την οποία δεν γνωρίζουν, και ενώ ο ένας εφόσον θα εξομολογηθεί και θα πει ότι έκανε αυτό το πράγμα, ο πνευματικός ρωτάει πώς έγινε, το σκέφτηκες καλά, προετοιμάστηκες, και λέει ότι όχι, όπως πήγαινε στον δρόμο είδα το αυτό και αμάρτησα. Σε αυτόν ο πνευματικός δεν θα το επιβάλλει το ίδιο επιτίμιο που έχει επιβάλλει θα επιβάλλει σε κάποιον ο οποίος προετοιμάζεται για να κάνει το ίδιο αμάρτημα, δηλαδή ή κλεψάει αυτό είτε κάτι το ηθικό είτε οτιδήποτε. Γιατί ο μεν ένας απροετοίμαστος βρέθηκε μπροστά εκεί πέρα στην αδυναμία, έπεσε ο Σατανάς απάνω, τον νίκησε, συνήλθε και τρέχει στο πνευματικό του. Ο δε δεύτερος όμως δεν του ήταν έτοιμη η προσφορά, την ετοίμασε. Το σκέφτηκε, το καλοεξέτασε και πήρε την απόφαση να πάει να το κάνει. Αυτός πάντοτε είναι βαρύτερο το αμαρτημά του, γιατί το έκανε με πλήρη συνείδηση και γι' αυτό επιτιμάται πιο αυστηρότερα.
Άρα, πάτερ μου, παίζει ρόλο μεγάλο η πρόθεση με την οποία γίνεται μια πράξη.
Ασφαλώς. Και γι' αυτό λέμε και ο Θεός εξετάζει την πρόθεση του ανθρώπου. Ας να πούμε και ένα αυτό. Κάνεις μια ελεημοσύνη. Την ελεημοσύνη αυτή πώς την κάνεις? Από ντροπή του κόσμου, γιατί βρέθηκε σε μια κατάσταση και βλέπεις ότι δίνουν όλοι και εσύ ντρέπεσαι τώρα να μην δώσεις και βάζεις την τσέπη, το χέρι στην τσέπη σου και πας και δίνεις. Αυτή η ελεημοσύνη δεν θα κριθεί ούτε θα συγκριθεί με εκείνη την οποία ο άλλος μόλις είδε μια κατάσταση αμέσως τρέχει να βοηθήσει τον αδελφό του. Αμέσως. Γιατί αυτή είναι, ξεκινάει από την αγάπη προς τον πλησίον, ενώ η άλλη από ντροπή του πλησίον κάνει μια βοήθεια. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόθεση και η διάθεση του ανθρώπου. Αυτή είναι και η διάκριση και την οποία ο Θεός την καθορίζει. Γι' αυτό λέει και σε ένα σημείο εκεί πέρα ο Απόστολος Παύλος, «Ηλαρών γαρδό την αγαπά ο Θεός». Μπορεί καμιά φορά έρχεται ένας και σου κολλάει που λένε. Και δώσαμε, και δώσαμε, και δώσαμε, και δώσαμε. Αγανακτήσα άντερα, πάτε, πάτε, φύγε από κοντά μου. Αυτή δεν τη θέλει ο Θεός, δεν είναι ελεημοσύνη αυτή. Δεν έχει καμία σχέση με την ελεημοσύνη. Ενώ οι άλλοι βλέπεις, επαναλαμβάνω τον άλλον και λυπά την ψυχή σου και αμέσως λες, εγώ έχω, εγώ τρώω, εγώ πίνω, εμένα ο Θεός με ελέησε, αυτό δεν έχει τίποτα, να τον βοηθήσω κι εγώ. Και πηγαίνει. Αυτή την ελεημοσύνη θέλει ο Θεός, γιατί είναι ελεημοσύνη αγάπης.
Ήθελα να σας ρωτήσω, Πάτερ μου, πώς πρέπει, επειδή ο διάβολος αυτή την περίοδο ειδικά μας πόλεμα με διάφορους τρόπους. Και ένας από αυτούς είναι η συκοφαντία, η κατάκριση, ειδικά όταν γίνεται κάποια προσπάθεια ευάρεστη στο Θεό. Πώς πρέπει αυτή τη κατάσταση να την υπομένουμε,
να την αντιμετωπίζουμε,
να την αντιμετωπίζουμε με υπομονή και προσευχή, να την ξεπερνούμε πώς?
Κοιτάξτε, παιδάκια μου, δυστυχώς ο διάβολος, όπως ξέβρεται και ξέβρουν οι πάντες, ούτε κοιμάται, ούτε τρώει, ούτε άλλη δουλειά κάνει. Μέρα, νύχτα, από τη στιγμή την οποία ο χριστιανός βαπτίζεται και ο Θεός επιτρέπει να τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή, ο άγγελος, ένας άγγελος και ένας δαίμονας. Ο μεν άγγελος τον ενισχύει να τηρήσει τον νόμο του Θεού, ο δε δαίμονας να τον πολεμάει για να τον γκρεμίσει, για να φύγει από τον νόμο του Θεού. Τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή. Άλλος λίγο, άλλος πολύ, όλοι κάτι κουνιόμεθα και προσπαθούμε να αγωνιστούμε. Μα ο αγώνας που κάνουμε όμως δεν είναι εναντίον ο ένας του άλλου νου, του αδελφού μας. Είναι εναντίον του Σατανά. Αφού λοιπόν τον χτυπάμε, ξανίσατε κι αυτός και σου λέει, εσύ τώρα θα με πολεμήσεις. Αρχίζει κι αυτός τον πόλεμο. Τον ένα τον αρχίζει με το φθόνο, τον άλλον με την κακία, τον άλλον με τη ζήλια, τον άλλον με τη σάρκα και ούτω καθεξής. Έχει τόσα ελαττώματα που υπάρχουν και πάθη υπάρχουν στον άνθρωπο που δεν μπορεί κανείς να γλιτώσει. Και αν γλιτώσει από τα πολλά, κάπου θα τον σκαλώσει σε κάποιο άλλο. Εδώ έχουμε τώρα που πρέπει να έχουμε την προσοχή μας κυρίως επάνω στο θέμα των βαρέων αμαρτημάτων που λέμε. Αλλά θα έρθω να δείξω και ένα που είναι η αρχή όλων των κακών, όλων των παθών μας. Είναι των παθών μας τον τάραχο που λέει, αλλά είναι των κακών μας τον τάραχο. Είναι ο εγωισμός. Αυτό το θηρίο το οποίο έβγαλε και τον άνθρωπο από την αιώνια ευτυχία που τον είχε βάλει ο Θεός, τον Αδάμ. Γιατί αν ο Αδάμ έλεγε τότε, «Κύριέ μου, συγχώρεσέ με, έσφαλα», και όχι να του πει, «Η γυναίκα που μου έδωσες», και η γυναίκα του λέγε, «Συγχώρεσέ με, Κύριέ μου, έσφαλα, αμάρτησα», αλλά δεν το είπε τέτοιο, λέει το φίδι. Δηλαδή αυτοί οι δύο ήταν οι αναμάρτητοι, δεν φταίγανε για τίποτα και έφταιγε ο ίδιος ο Θεός. Αυτό ήταν που φάγανε την κλωτσά και βγήκαν έξω και πέσαν σε αυτή την περιπέτεια και στην οποία ζούμε κι εμείς και θα ζουν όλες οι γενναίες των ανθρώπων μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας που θα έρθει, να αποκατασταθεί ολόκληρη η ανθρωπότητα, είτε στην ευτυχία είτε στη δυστυχία. Λοιπόν, έχουμε ανάγκη, παιδάκια μου, από την ταπείνωση. Όποιος κατορθώσει και συντρίψει αυτό το βρωμοκέφαλο που λέγεται εγώ, αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού που θα κερδίσει και τη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι ο πραγματικός, πιστός, ακόλουθος του Κυρίου μας. Όποιος είναι εγωιστής, πρέπει να το καταλάβει μια για πάντα. Δεν έχει καμία θέση κοντά στο Θεό. Όπως δεν είχε ο Ιούδας θέση κοντά στον Χριστόν και τον αρνήθηκε για τα αργύρια, γιατί από εγωισμό ήταν γι' αυτός, το εγώ. Λέει, τα έχω εγώ, να πάρει χρήματα, τι να τα κάνει, για να περνάει καλά αυτός. Ενώ οι άλλοι πεθαίνουν από την πείνα. Το ίδιο κάνουμε και εμείς σήμερα. Όταν ο άνθρωπος προβάλλει τη λέξη εγώ, αυτός ο άνθρωπος λυπεί τον Θεό αφάνταστα. Γιατί, σαν να του λέει, τι είσαι εσύ, ότι είσαι εσύ είμαι και εγώ. Γιατί το εγώ μόνον ο Θεός τα λέει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι η Ανάσταση. Ποιος το λέει, ποιος τολμάει να το πούμε. Μπορούμε να το πούμε εμείς αυτό. Είμεθα εμείς η ζωή, είμεθα η αλήθεια, είμεθα το φως, είμεθα η Ανάσταση. Όχι. Εμείς είμεθα ετεροκίνητοι. Κινούμεθα από τη χάρη του Θεού. Ή προς τον Θεό, ή κινούμεθα από τον άλλον, τον Σατανά, προς την αιώνια δυστυχία. Γι' αυτό λοιπόν, μάθετε στη ζωή σας. Μα με προσέβαλε ο άλλος, μα με αδίκησε, με συκοφάντησε, πήρε την υπόλοιψή μου και την πέταξε μέσα στα πεζοδρόμια. Και τι είναι, χαρά στο πράγμα. Και αν δεν είσαι αυτή τη στιγμή στο πεζοδρόμιο, μπορεί να γίνεις αύριο. Πήρε τη χάρη του ο Θεός, έγινε στο πεζοδρομίο. Αφού λοιπόν τίποτα δεν έχουμε δικό μας, γιατί να προβάλλουμε το εγώ και αν μας κακό φαίνεται. Ναι, θα προσέξουμε σε ένα σημείο. Εφόσον δοκιμάσαμε μία, δύο, τρεις και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος αυτός διαρκώς είναι, έχει πάρει αυτή τον κατήφορο, δεν θα το μισούμε, δεν θα τον κατατρέξουμε, θα τον αγαπάμε, αλλά και θα απέχουμε.
Εξ αποστάσεως.
Βεβαίως, και... βεβαίως. Διότι το αυτό μας το λέει και ο Μέγας Βασίλειος. Άνθρωπον, λέει, δοκιμαζόμενον, άπεχε. Γιατί μπορεί να βρεθούμε τη μια μέρα να έχουμε αντοχή, να ανθέξουμε σε αυτή τη σκοφαντία, σε αυτή την κατηγορία. Την άλλη μέρα να βρεθούμε και εμείς σε κάποια αδυναμία και οπότε άμα έχουμε πάλι σύρτα φέρτα, να μπαρουτιάσουμε που λένε, να γίνουμε εξωφρενών και να του ανταποδώσουμε τα ίδια. Πράγμα το οποίο τότε χάνουμε το μισθό μας. Χάνουμε εκείνα τα οποία αυτός μας προσφέρει.
Και θα πρέπει δηλαδή, πάτε μου, να αδιαφορούμε προς τη συκοφαντία που ακούγεται τελικώς.
Πέρα για πέρα.
Ίσως και είναι ο καλύτερος τρόπος να...
Και όχι να αδιαφορούμε, αλλά να χαιρόμεθα.
Τώρα, πατέρα Σαφρόνιε, επειδή το περιοδικό μας ακούγεται σε όλη την Ελλάδα και έξω από αυτήν και στην Κύπρο, η Ελλάδα είναι και η Κύπρος και στη Γερμανία και μέσω κάποιων ραδιοφωνικών σταθμών ακούγεται από πολλούς ανθρώπους. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια και για τις ημέρες αυτές, για το Πάσχα, μια ευχή και για το σύλλογό μας, έτσι, μια ευχή θα θέλαμε.
Να ευχηθεί ένας ταλέπορος, ένας αμαρτωλός. Ας προσφέρουμε, γιατί είμαστε και υποχρεωμένοι να εύχεται ο ένας για τον άλλον, αλλά μην νομίσετε, παιδάκια μου, ότι είμαι κανένας ενάρετος. Μακάρι να το έδινε ο Πανάγαθος Θεός να βρισκόμουν σε αυτή την αρετή, αλλά από τα βάθη της ψυχής μου προσεύχομαι για κάθε χριστιανόν, εφόσον με αξίωσε ο Κύριος μας και μου έδωσε το αξίωμα της ιεροσύνης, να προσεύχομαι πάντοτε για όλους τους χριστιανούς, και το λέω αυτό με πλήρη συνείδηση της αθλειότητός μου και δεν έπαυσα ποτέ όπου βρέθηκα πάντοτε να προσεύχομαι για όλους τους χριστιανούς και για όλους τους ανθρώπους, όπως έχουμε καθήκον να κάνουμε πολύ δε περισσότερο για τα πνευματικά μας παιδιά που λέγονται χριστιανοί ορθόδοξοι. Βεβαίως είναι μία περίοδος τώρα που δεν πρέπει να σκεπτόμεθα τίποτα άλλο παρά μόνο τη σωτηρία της ψυχής μας. Εγώ θα παρακαλούσα, λέω τη λέξη εγώ, αν και είναι απέσια, προσωπικά παρακαλώ τον Πανάγαθο Θεό, όλοι μας εμείς οι χριστιανοί, να δώσουμε τόπο τη οργή που λένε, να βρισκόμεθα με την προσευχή, με την νηστεία, με την ταπείνωση, με την αγάπη ο ένας προς τον άλλον. Να αφήσουμε κάθε μέρημνα του κόσμου τούτου, την καινοδοξία, τη φιλοδοξία και γενικά όλα του κόσμου τούτου, τη ματαιότητα, και να φτάσουμε την ημέρα της Αναστάσεως όλοι λαμπροφόροι εσωτερικά και εξωτερικά, ώστε αυτό το οποίο των επινίκιων ύμνων που θα ακούσουμε και θα το ψάλουμε κι εμείς σαν χριστιανοί, Χριστός Ανέστη, πραγματικά να είναι και μέσα στην καρδιά μας, να έχει αναστηθεί του καθενός η καρδιά και η ψυχή του, να ενωθεί με τον Χριστό αυτή την ημέρα. Πάντοτε, αλλά κυρίως αυτή την ημέρα, που για μας τους Έλληνες, τους Ορθοδόξους, είναι η πρώτη και μεγαλύτερη από όλες τις άλλες τις εορτές. Σε όλο τον κόσμο, δυστυχώς βλέπετε ότι σκοτώνονται κάθε μέρα τα αδέλφια μας. Δεν έχει σημασία αν λέγονται Έλληνες, αν λέγονται Μωαμεθανοί, αν λέγονται Ινδιάνοι, Αφρικανοί, Κινέζοι, Ευρωπαίοι, Αμερικανοί. Είναι εικόνες του Θεού, τις οποίες οι διαστραβλωμένες ψυχές αυτών που άρχουν σε αυτές τις κοινωνίες, που δεν διστάζουν να ρίχνουν ό,τι σατανικότερο εφεύρει το μυαλό τους, ή δυνατόν με μια βόμβα να σκοτώνουν χιλιάδες, εν πω και εκατομμύρια ανθρώπους. Να αναστηθεί και σε αυτόν την καρδιά και την ψυχή η αγάπη προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπό μας. Γιατί αν πραγματικά αγαπήσουν οι άνθρωποι το συνάνθρωπό τους, τότε αγαπάμε και το Θεό. Το να λέμε ότι αγαπάμε το Θεό και το συνάνθρωπό μας, να τον στείλουμε στα βάραθρα του Άδου, αυτό δεν είναι αγάπη προς τον Θεό, ούτε τη θέλει ο Θεός τέτοια αγάπη. Γιατί η εντολή του είναι, όταν είπε στους μαθητάς του, τι τους είπε, ταύτα εντέλαμε ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους. Αυτή την ευχή και με δάκρυα στα μάτια λέω στον καθένα μας να μας αξιώσει ο Θεός κατά αυτόν τον τρόπο να γιορτάσουμε το Πάσχα με ειρήνη και αγάπη και στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Αμήν.
Σας ευχαριστούμε, Πάτερ μου.
Την ευλογία του Κύριου να έχει το βάζει.
Ηχογραφημένη συνέντευξη.